السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين، أما بعد. بفضلك مجيد وتحقيق الله سبحانه وتعالى سلام السلام بن شفيع بن محمد صلى الله عليه وسلم ینا لیزن استبازن و ازدامود این فوتا بجمع حدیث فکر خیامه کاما تجیب بوتن لزیوا اول ابدت لفقط من مومبا ممیتو حاجة تفالی نقوا تنواجینی امباو متوکیا تنزانیا وقوا تاسو مشیخ زیتو اکیومو شیخ ابو مرمون عطا ملینو انیتو کمجینا شیخ ابو عمیر آدم سمید کتوکا زنزبا vile vile kuna shekhe ambaye anaitwa Sheikh Abdulrahman Musa, yeye vile vile anatokea Dodoma. Nadhani miaka iliyopita ndio alikuja hapa, yeye ameenda kwenye nadwa Barabara 19 msikitini. Vile vile kuna shekhe Abu Najma Salim, yeye vile vile anatokea Kigoma, yuko kwenye nadwa kule. So leo insha Allah tutakuwa pamoja na shekhe wetu hapa Abu Umair katika muda huu. So tunaomba muweze kumsikiliza, na kama vile shekhe ametoa nasaha pale basi yote ambayo tumechukua video wala kupiga picha insha Allah. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.
Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكنا من عذاب النار. يقول الله عز وجل في محكم التنزيل: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. أنا سيما الله عز وجل في كتاب شاكي كتكوف سكومبا مجيني نواكو إسكفوا ونيبودوا. ما أريد منهم من رزق وما أريد منهم أن يطعمون. ستاكي كتكفاو رزق يويوتي ولا ستاكي ونلشي. تلزانغو الإسلام دنيا هي أم بيوتكناي ولمنغو هو أم بيوتكناو كيوا كما منمكي وي وكي إسلام يفهم فان بيوتكو هفا فلنغو معلوم وفق وكازي معلوم. Allah Azza wa Jalla amekuumba na akakupa majukumu na akataka uyatekeleze ndani ya muda maalum katika utaratibu maalum. Na lengo la Allah Azza wa Jalla kuumba viumbe katika hii dunia ni kumwabudu yeye. Faghayatu li khalqi al-khalqi hiya al-ibada. Basi lengo la Allah Azza wa Jalla kuumba viumbe katika ulimwengu ni kumwabudu yeye peke yake. Ndio maana Allah akasema: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. Hivi mnadhania kwamba tumekuombeeni kwa mchezo na kwamba kwetu sisi hamtorejeshwa. Watu wengi wapo katika huu ulimwengu wakalisahau lengo la kuumbwa kwao, wakaishi katika dunia kama wanavyoishi makafiri, namna ya maisha yao ya kila siku, anavyoamka mtu mpaka anavyolala, akili yake ilivyo, mambo yake yalivyo, akajitoa katika mfumo wa dini hali ya kuwa uwepo wake katika hii dunia ni daru libtila. يقول الله عز وجل تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. أمتوكوك يليان بايكة كم قنواك كنو فلم نيجوك لكيت نمويزة الذي خلق الموت والحياة أميوم بوحاي نو موت ليبلوكم أيكم أحسن عملا إي أكجاربوني أكفيميني أكتهنيني kati yenu nyinyi nani mwenye matendo mazuri zaidi. Allah azza wa jalla kipimo chake katika huu ulimwengu kwa waja aliowaumba na waliowaleta katika hii dunia ni nani katika wao atakayefanya matendo mazuri, na haya Allah ameyataja katika sehemu nyingi ndani ya Qur'an. Allah anasema man amila salihan min dhakarin au untha, atakayefanya wema awe mwanamke au mwanamme, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mu'min, ana imani wakati anayatenda hayo matendo mema, anamuamini Allah azza wa jalla kwamba ndo mola wa haki apasaye kuabudiwa peke yake katika huu ulimwengu. Man amila salihan, mwenye kufanya matendo mema, min dhakarin au untha, awe mwanamke au mwanamme, wa huwa mu'minun, hali ya kuwa ni mu'min, falanuhiyannahu hayatan tayyiba, tutampa katika huu ulimwengu maisha mazuri, walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun, na wallahi tutawalipa ujira wao wa uzuri zaidi kuliko vile walivyokuwa wakitenda katika ulimwengu. Kwa hiyo dunia ni daru libtila, ni nyumba ya majaribio. Tizama wewe, kabla kuwepo kwako katika huu ulimwengu, ulikuwa na mzazi aliyekulea akakunyonyesha ukakaa katika malezi yake ndani ya muda, kama sasa hivi ni mzee mtu mzima, unakumbuka maisha haya, ulilelewa na wenzako, ukawa ukaolewa ukazaa, na pengine sasa hivi mtu ana watoto na wengine ana wajukuu. Hii yote ni safari kwamba hapa tulipo kuna sehemu tunaelekea. Tulikuwa katika matumbo ya mama zetu na migongo ya baba zetu, Allah ametuleta katika huu ulimwengu. Hii sehemu ya ulimwengu ni daru libtila. Anasema Mtume, wa inna Allaha mustakhlifakum fiha fayanzuru kaifa ta'malun, na Allah amekuwekeni katika hiyo dunia, anatizama kipi mtachokitenda, anakitizama kipi mtachokifanya. Inna dunya hulwatun hadiratun, dunia hii ni tamu. Tamu manake mtu akiipatia ladha anafurahi kwa yale anayoyapata. Dunia ni tamu, hadiratun, tena ni kijani kibichi, manake ukikipanda kinamea na kinakuwa. Kwa hiyo dunia ukiendea mbio, unaona faida yake, unaona raha yake, unafanya ulitakalo, unajiachia, kumbe pembezoni mwako kuna malaika anaandika mema, anaandika maovu ya kila unayoyafanya mwanamke wewe wa Kiislamu. Kwa hiyo hii lazima mtu alifahamu, asione kwamba haya ni maisha ambayo yanakwenda alafu baadaye atakufa, mimi nikifa mtanikumbuka kwa kuwa alikuwa anapika vizuri au ametengeza vyombo, ametengeza vitu vizuri, mshoni mzuri. Hayo ni sehemu tu ya maisha, lakini lengo la uwepo wako, lengo la uwepo wako katika huu ulimwengu ni kumwabudu Allah azza wa jalla, mola mlezi aliyekuumba peke yake, aliyekuruzuku akakuumba katika sura iliyokuwa nzuri, akakuteremshia mtume, akakuteremshia vitabu, akakupa mwongozo, akataka uishi katika mwongozo huo, na akakueleza ikiwa utaishi katika njia iliyokuwa ya sawa
huko na kuelekea kuna maisha ya pepo, maisha ya kheri. Na ikiwa utaishi katika maisha ya ovyo kinyume na utaratibu ambao Allah kauweka, huko kuna moto wa Jahannam. Fa amma man khafa maqama rabbihi wanaha nafsa anil hawa, ama yule ambaye atakayehofia kisimamisho cha Mola wake akaikataza nafsi yake na matamanio, fa innal jannata hiya al ma'wa, pepo itakuwa ndio mafikio yake. Lakini kinyume chake, wa amma man tagha, aliyetupa mpaka, wa athara al hayata ad dunya, akafadhilisha uhai wa kidunia. Baadhi ya wanawake wao hawana habari na mambo ya dini, hana habari ya stara, hana habari ya kumtii mume, hana habari ya kujihifadhi, hana habari ya sala zake, hana habari ya Mola wake. Yeye yupo tu katika dunia, mambo yake yote ni katika simu au television au kutizama kinachopita katika ulimwengu. Kila nguo mpya inayotoka anaivaa, na namna anavyovaa Allah ndio mwenye kujua, katika namna ya haram, katika namna ya maasi. Sasa Allah anasema, wa amma man tagha wa athara al hayata ad dunya, yule atakayechupa mpaka na akaufadhilisha zaidi uhai wa kidunia, fa innal jahima hiya al ma'wa, hiyo jahim, moto wa jahim ndiyo makazi yake. Na Mtume sallallahu alayhi wasallam ameeleza katika hadithi mbali mbali juu ya wale ambao watakaokuwa motoni, wengi ni wanawake ambao wapo sana ndani ya moto wa jahannam, wapo wengi ni wanawake. Ittala'tu fi nnari faraaitu akthara ahliha an-nisa, nimetizama motoni nikawakuta wengi katika waliopo katika motoni ni wanawake. Wanawake ndio nyie, wengi katika waliopo katika moto wa jahannam ni wanawake. Kwa mwanamke wa Kiislamu lazima ujielewe, lazima ujifahamu. Usiishi kama mnasara mkristo ambaye hana mwongozo, usiishi kama mpagani ambaye hana dini, usiishi kama myahudi aliyepotea. Wewe una mwongozo wa kuifata, siratul mustaqim, njia iliyonyoka, nayo ni kushikamana na dini yako, ukajipamba na mafunzo ya mtume wako Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hapo ndo kwenye mafanikio yako. Ukiona haya hayana nafasi, mie mambo ya dini ya nini katika muda huu na uzuri nilokuwa nao ndo huu, nikipita mtaani kila mmoja ananitizama, watu wote wananijua, mendo mama fulani, mendo mtoto wa fulani. Ukajiona we katika hali hiyo kwa ubora wako, ukajitapa na kujiona, basi fahamu kwamba utaingia kaburini peke yako. Kaburini utaingia peke yako, na ndani ya kaburi huku hakuna pesa wala hakuna marafiki, ni matendo mema uliyoyafanya. Innamal hasanatu wasayiatu, huko ni mema yako na maovu yako, mema uliyoyatenda katika dunia, sadaka ulizotoa, namna ya kuishi na watu vyema, mdomo wako ulihifadhi katika taa, kumdhukuru Allah, ulikaa na watu vizuri, ulimtii mume wako. Hayo ndo ambayo yatakayokunyanyua katika maisha ya akhira. Ama uliishi katika namna uitakayo mwenyewe ndani ya dunia, hiyo ni sehemu ya mwanzo itakayokuwa ni hufratun min hufari niran, ni sehemu katika sehemu ya moto wa jahannam. Na ikiwa mja atamuhofu vizuri Mola wake, akajua dunia ni sehemu ya mapito, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, man khafa adlaja, mwenye kuhofu anafania, yani anajiandaa na anajikaza kuyaendea mambo mema. Wa man khafa adlaja ala inna sil'ata Allah ومن خاف ومن أدلج بلغ المنزلة ناتك يبانيا أكجياندا فيزوري أنا فيكيا كتك مقصدي ياكي ألا إن سلعة الله غالية تنبويني بيزا يا الله نغالي منه ألا إن سلعة الله هي الجنة بيزا يا الله نفيكو فيكو ما منزانغو حيبتكاني كويبيسيك. Eti wewe umezaliwa katika Uislamu, unaitwa Mayasa au Mariamu, ikawa wewe tayari babako alikuwa shekhe, ikawa wewe tayari unajisabu kama mimi nitaingia peponi na mume wangu huyo, nyote hamswali, nyote mpo ovyo, hamna taa, mna ushirikina, ikawa mtu anadhania kwayo tu ataingia katika pepo ya jahanna. La, Allah anasema Allah anasema, am hasibtum an tadkhulu aljannata walamma yatikum mathalu alladhina khalaw min qablikum hivi mnadhania kwamba mtaingia peponi na wala hayaja kufikeni mfano ya wale waliofika kabla yenu, masatuhumul ba'sa'u wadh-dharra, walifikwa na mambo ya madhara na matatizo, wazulzilu, na wakatingishwa katika dini. Unatingishwa, unaambiwa uvae hijabu ya kisheria, ulipendi jambo hilo. Unaambiwa usende kwa mganga, utulizane katika taa ya Allah, ulipendi jambo hilo. Wazulzilu, wakatikishwa, hatta yakula ar-rasul walladhina amanu ma'a, mpaka akasema mtume na wale ambao wako pamoja naye, mata nasrullah, iko wapi nusra ya Allah? Ala inna nasrallahi qarib, tambueni nusra ya Allah iko karibu. Kwa hiyo dada yangu wa Kiislamu, uhai huu, umri huu tulokuwa nao ni neema itokayo kwa Allah azza wa jalla, na kila mmoja amekadiriwa kwa uhai wake. Kuna watu watafika miaka 30, wengine hawatoidiriki hiyo. Kuna watu watafika miaka 40, wengine hawatoidiriki hiyo. Kuna watu 50, 60. Wewe mama mpaka leo una miaka 60, mwingine una miaka 50, mwingine una miaka 40, hujaacha uovu wako, hujaacha mabalaa yako, hujaacha ujana jike wako, unasubiri uache ukiwa kaburini, unasubiri uache lini mambo haya upate salama mbele ya Mola wako? Unategemea nini? Malakum kaifa tahkumun, mnajihukumu kwa kipi? Hamumwogopi Allah azza wa jalla? Unamkuta mama mtu mzima, mtu mzima, mvi ushaanza kumtafakaa naye, anajua mabalaa yote yatokezea katika mji huu. Wewe mpaka leo hujakaa kwenye msala ukamtaka Allah istighfari uliyofanya katika ujana wako na utu uzima wako, Allah Mola wako akakustiri. Kama hujayaacha mpaka leo ukarudi kwa Mola wako, unasubiri kitu gani? Alam ya'ni lilladhina amanu an takhsha'a qulubuhum li dhikrillah, hivi haukufika muda kwa wale ambao walioamini nyoyo zao zikaogopa kwa utaji wa Allah, na unasikia maneno ya Allah, unasikia kauli ya mtume sallallahu alayhi wasallam, na wala hushtuki wala uyafanyi kazi. Kwa nini wanawake wasibadilike wakajifananisha mwenendo wao kama wale sahabiyatu ambao walibashiriwa pepo akiwa hai? Kwa nini wewe mwanamke wa Kiislamu isiwe ni sababu ya kumfanya mumeo akamtii Mola wake, akaishi katika dini, akaishi katika taa? Baadhi ya wanawake wao ni kama mashaitani ndani ya nyumba. Mwanamme atasumbuliwa alifanye jambo la haramu, watu wanataka kucheza miziki, watu wanataka kuona maovu, kuna harusi zinafanyika katika njia mbovu na mbaya, na wewe upo unalijua lengo la kuungwa kwako, unajua makatazo ya dini yako, unajua maamrisho ya Mola wako. Kwa hiyo unayafanya haya, hivi bado hujajua kwamba muda huu wa duniani ni sehemu ya majaribio, ni sehemu ya mitihani, ni sehemu ambayo Allah azza wa jalla anawapima waja wake, na wewe siku zote upo katika dhulma ya kumdhulumu Mola wako kwa yambo, kwa mambo ambayo unayoyafanya, kwa kuidhulumu nafsi yako kwa kujiingiza katika matatizo. Na mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, inna allaha la yumli lidhalim hatta idha akhadhahu lam yuflituhu, Allah huwa anampururia, anampa fursa tu mtu ambaye ni dhalim, anayewadhulumu wenzake, ima amechanga michango akawaibia, ima anayewadhulumu kwa kuwafitinisha, ima anayemdhulumu mtoto wake kwa kumsomesha, kutomsomesha dini na kumwelekeza katika taa na malezi mema, Allah anampururia na kumpa fursa mtu huyu mpaka pale anapomshika, la yuflituhu, hamuachi. Wakadhalika akhdhu rabbika idha akhadha alqura wa hiya zalima, na hivyo ndivyo anavyoadhibu Mola wako, anavyoadhibu watu waliokuwa wamedhulumu. Inna akhdhahu alimun shadid, hakika adhabu yake Allah ni kali tena ilikuwa nzito. Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam anasema, fati sama wa hukka laha an taita, mbingu imedidimia, imeshtakia kwa wingi wa malaika, na imestahiki mbingu kufanya hivyo. Ma fihi mawdhi'un arba asabi' illa wa fihi malakun rafi'an au sajidan lillah, hakuna hata sehemu ya kuweka vidole vinne mbinguni isipokuwa kuna malaika amerukuu au amesujudu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Kama utaki kufanya ibada, wako viumbe ambao la yafturun yusabbihuna al-laila wan-nahara la yafturun, wanamsabihi Allah usiku na mchana, hawachoki. Mtume anasema afati sama wa hukka laha an ta'ita, mbingu imedidimia kwa wingi wa malaika ambao wako juu, na imestahiki mbingu kufanya hivyo. Ma fihi mawdhi'un arba asabi, hakuna hata sehemu ya kuweka vidole vinne mbinguni, illa wa fihi malakun rafi'an au sajida lillahi azza wa jalla, isipokuwa ndani yake kuna malaika amerukuu au amesujudu kwa ajili ya Allah azza wa jalla. Anasema mtume wallahi lau ta'lamuna ma a'lamu, na kuafieni kwa Allah, lau kama mngekuwa mnayajua ninayoyajua mimi, lau ta'lamuna ma a'lamu, lau kama mngekuwa mnayajua ninayoyajua mimi, la dhahiktum qalilan wala bakaitum kathira, wallahi mngecheka kidogo katika huu ulimwengu na mngelia sana. La dhahiktum qalilan, mngecheka kidogo, wala bakaitum kathiran, na mngelia sana. Wama talazzatum bin nisai ala alfurus, na msingefanya starehe na waume zenu katika majumba. Wala kharajtum ila suadati tajaruna ila Allahi azza wa jalla, na nyote mngetoka mngeelekea majangwani kutafuta hifadhi ya Allah azza wa jalla. Lakini leo mtu namwambisha mambo ya dini, unamwelekeza katika jambo la dini, hamwogopi mola wake, yeye yupo tu, na anatoa ujeuri, anajihisabu yeye nani si mbele ya Allah azza wa jalla. Watu wangekuwa wanajua namna gani Allah azza wa jalla amewaandalia waovu adhabu, namna gani moto wa jahannam ulivokoka. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema inna hadhihi an-nar allati tuqidunaha, huu moto ambao nyinyi mnauwasha, si moto mnaasha nyinyi wanawake mnapika katika majumba yenu, huu moto ambao nyinyi mnauwasha, la juz'un min 99, ni sehemu katika sehemu 99 zilizoachwa, yani zimepulizwa mara 99, au kama jaa fil hadith. Masaba anasema wallahi ya rasul Allah law kanat lakafia, in kanat lakafia, kama ingekuwa moto huu wa duniani ndo adhabu ya moto wa akhira, ndo huu wallahi ingetosha, lakini huu umepunguzwa mpaka watu wakaletwa duniani wautumie. Sasa ikiwa dada yangu umejiandaa kweli wewe kukabiliana na moto wa Allah, endelea na uzinzi wako, endelea na usengenyaji wako, endelea na kufitini kwako, kuhamisha maneno kwa mmoja kumpelekea mwingine, endelea na vazi lako lisilokuwa la kisheria, endelea na kutozichunga sala zako, endelea na kutowalea vizuri watoto wako, endelea na kumjibu vibaya mume wako, endelea na kumshirikisha, ambalo ni jambo kubwa wanawake wengi wanalo, endelea na kumshirikisha mola wako. Lakini huko kumeandaliwa annaru uiddat lilkafirin, Allah anasema yani fanyeni tu matendo, lakini inna a'tadna lilkafirina naran, sisi tumewaandalia makafiri moto, au sa'iran, tumewaandalia moto wa jahannam, ma hakuna sehemu atakayoingia katika maisha akhira zaidi ya kuingia mtu katika pepo au kuingia katika moto. Kwa hiyo mje anajichagulia mwenyewe katika hii dunia wapi anataka kuelekea. Matendo anayoyafanya katika huu ulimwengu ndio ambayo yenye kumhukumia wapi pa kuelekea. Allah hamtizami mtu kwa rangi yake, ukasema mie mwala Allah ananipenda, si kabila letu hili la Kirwanda ni watu wa kwenda peponi, babu yangu mie mzaa bibi alikuwa shekhe, sisi sote tutaenda peponi. Inna Allah la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum, Allah tizami sura zenu wala viwiliwili vyenu, Allah anatizama katika matendo yenu na nyoyo zenu, wakati unalitenda tendo moyo wako ulikuwa wapi. Allah azza wa jalla anatizama hayo, na mtume sallallahu alayhi wa sallam aliwahusisha wanawake katika jambo la kufanya mema na kutoa sadaka ili waepukane na moto wa jahannam. Mtume aliwaendea wanawake akawaambia tasaddaqna fa inni ra'aytukunna akthara ahli an-nari, toeni sadaka nimekuoneni wingi sana katika watu wa motoni. Qulna wa ma dhalika ya rasul Allah, wakasema wale wanawake wa kisahaba, kwa nini amekuwa hayo ewe mtume wa Allah. قال كسيما متومي وتكثرنا اللعنة وتكفرنا العشيرة من كثيرس لعنة نمنا كانوش حاكي زواو مزينو سباب زنزوا فيليكيا ونواكي وينجي كواني واتوا متوني تكثرنا اللعنة من كثيرس لعنة تزاميني كما بارابارا نمنا ونمكي وفي سلامو اليفندش وديني أكسوميش وتوتوني نمكواجوا كبيجوا تزاما نمنا navyovaa huo ni tofauti yake baina yake na baina kafiri. Mtume anasema tukthirna la'na, mnakithirisha la'na. Ukiona kuna ngoma, kuna wanawake wameikwa. Ukiona kuna mabalaa ya wanasiasa na watu wengine, kuna wanawake wameikwa. Kila kinachofanywa cha la'na, mwanamke yuko mbele kama ni chombo. Hii ni sababu ya kumfanya mwanamke awe ni mtu wa motoni. Watakfurna al'ashira, namna kanusha haki za waume wenu. Unaweza ukamsema mumeo, unaweza ukamkaripia mumeo, halafu hujui haki ya mumeo juu yako. Wallahi mwanamke aruhusiwi hata kusali sala ya sunna bila idhni ya mumeo. Wewe mpaka leo hujui haki, kwa sababu unajiona unafanya kazi, unakijichuma kidogo, unachuma chuma, unamsaidia pesa, ukaona wewe uko juu ya mume wako. Miongoni mwa mambo yenye kuwafanya wanawake kuingia motoni kwa wingi ni kuwakemea na kuzikufuru haki za waume zao. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema ittala'tu fi an-nar faraitu akthar ahliha an-nisa, nimetizama motoni nikawakuta wengi wake ni wanawake. Na sababu akasema lau ahsanta ila ihdahinna jahara, mwanamke lau kama utamfanyia wema mwaka mzima au umri wako wote, thumma ra'at minka sharran, kisha akaona kwako wewe ubaya mmoja tu, qalat ma ra'aytu minka khairan qatt, mwanamke atasema kumwambia mumewe msije kuona hata jema moja ulifanya wewe, babu wewe sikumbuki jema ulifanya, muovu kama wewe hamna. Na wangapi wanafanya haya? Hii ni sababu ya wanawake wengi kuingia katika moto wa jahannam. Mtume anasema tukthirna al-la'na, mnakithirisha la'na, wa takfurna al-ashira, namna kanusha haki za waume zenu. Fahamu, baada ya kutekeleza ibada ya Mola wako ya wajibu, mfanyie wema mume wako, mfanyie wema mume wako, mfanyie ihsan. Alikuja mwanamke mmoja mbele ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume akamwambia zaujuki huwa jannatuki wa naruki, mume wako ndiyo pepo yako na moto wako. Yule mume wako yule kumtii kwako, usije ukasema labda siku hizi kanibadilikia mie, simuelewi akifanya hivi na mimi nafanya hivi. Amiliana naye kama unaamiliana na Allah, tekeleza wajibu wako, ataulizwa mbele ya Allah na yeye wajibu wake. Lakini wewe usiingie motoni kwa sababu yake, usiingie motoni kwa sababu yake, tekeleza wajibu wako. Lau kama Mtume anasema lau kana yambaki sujudi li ghairi Allah, au kama jaa fil hadith, ingekuwa sijda inafaa kwa mwingine asiyekuwa Allah azza wa jalla, la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha, ningemwamrisha mwanamke amsujudie mumewe. Mumewe ndiyo sehemu ya kumfanya mwanamke aingie katika pepo au mwanamke huyo aingie katika laana. Tizama Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha da'a ar-rajulu imra'atahu ila firashihi fa'abat la'anatha al-mala'ika hatta tusbiha, mume akiwa na shida na mkewe akamwita akakataa, basi analaaniwa usiku kucha mpaka asubuhi malaika wanamlaani. Hizi ni katika haki ambazo hizi huwezi kuzijua mpaka kwenye darasani usome. Lakini Mtume aliwaendea wanawake akawaambia haya, akawaambia wama ra'aitu min naqisat aqli wa dini minkunna, sijawaonapo wale ambao wenye upungufu wa akili na dini kuliko nyinyi. Adhhaba lilubbi ar-rajul al-hazim min ihdakunna, mmoja wenu ana uwezo wa kuendesha moyo wa mwanamume shupavu kuliko mmoja wenu nyinyi. Wakamuuliza ya Rasulullah, ni upi upungufu wa akili zetu? Akasema alaysa shahadatu al-mar'a nisfu shahadati ar-rajul, haukuwa ushahidi wa mwanamke mmoja ni nusu ya ushahidi wa mwanamume, huo ni upungufu wa akili zao. Wakauliza ni upi upungufu wa dini yao? Akasema laysat almar'at idha hadhat lam tusalli wa lam tasum, hakuwa mwanamke anapoingia katika siku zake hasali wala hafungi. Dada zangu wa Kiislamu, ulimwengu huu tamurru marra sahab, unakwenda katika mwendo haraka mno. na kwenda kwake maana yake sio kwamba unakwenda usiku unaingia mchana unakuja labda mambo yameisha papa, la, tunaelekea kwa Allah. Famahma qala al-umr fala budda min dukhul al-qabr, umri kile ukirefuka lazima tuingie makaburini. Wamahma qala al-layl fala budda min dukhul an-nahar, kila usiku ukiwa mrefu lazima asubuhi au mchana iingie. Sasa Mtume sallallahu alayhi wasallam pamoja na kuyataja haya tuliyoyataja mwanzo, alitoa bishara njema kwa mwanamke wa Kiislamu akishikamana na mambo kwayo hayo, mambo hayo kwayo itakuwa ni sababu ya kuingia katika pepo yake. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema idha sallat almar'at khamsaha, akisali vizuri mwanamke sala zake tano, wasamat shahraha akaufunga mwezi wake wa Ramadhani, wataat zawjaha akamtii mumewe, wahafidhat farjaha na akahifadhi utupu wake, kasali sala zake tano, kafunga mwezi wake, kamtii mume wake, akahifadhi utupu wake, mambo manne hayo. Kila laha yawma alqiyama, siku ya kiyama ataambiwa yeye mwanamke, udukhuli ayi abwabin shi'ta, udukhuli ayi abwabin shi'ta, ingia mlango wowote wa peponi utakao. Mambo haya kama mwanamke wa Kiislamu atashikamana nayo, pepo ya Allah ipo kwake yeye kiukweli wa kushikamana, sio kubabaisha katika mambo yake. Dada zangu wa Kiislamu, katika mambo ambayo yatakikana mwanamke wa Kiislamu kujiepusha nayo, tataja baadhi ya mambo kwayo ambayo mwanamke wa Kiislamu mtikana kujiepusha nayo, ili nasaha zetu ziishie katika sehemu hiyo. Katika mambo ya msingi ya mwanamke ambayo kwayo kumekithiri wanawake kuyafanya, jambo la mwanzo ni alghiba, kujiepusha na usengenyaji. Mnasengenya sana, mnatetana sana, halifai jambo hilo. Mtume sallallahu alayhi wasallam anawaambia masahaba, atadhuruna mal ghiba, mnamjua kitu gani ghiba? Mnajua kusengenya? Qalu, Mtume akamwambia, dhikruka akhaka bima yakrahu, ni kumtaja ndugu yako kwa kile ambacho anakichukia. Mwenzako ukimsema fulani, nimemwona nakwambia mrefu yale magondi kama ng'ombe, ukimsema hivyo anakasirika, hata kama kweli mrefu au mfupi kama kistuli, ukimsema hivyo anakasirika. Dhikruka akhaka bima yakrahu, kumtaja ndugu yako kwa kile anachokichukia. Masahaba kamuulize, ya Rasulullah, in kana fi akhi ma aqulu, ikiwa kwa ndugu yangu yapo ninayosema? Mtume akamwambia, in kana fi akhi kama taqul faqad ightabtahu, umemsengenya ikiwa kweli analoyosema. Wa in kana fi akhi ghayra ma taqul au kama jaa fi alhadith, ikiwa hana lolisema faqad bahattahu. Kwa hiyo jambo la mwanzo ni watu kujiepusha kusengenya. Ukiona mtu anaanza kusema tu, anaanza kumsema mwenzake tu, mwambie shoga, usitie dhambini, tuko darasani hapa, tumekuja kwa lengo zuri, usituingize katika dhambi. Wala yaktub wala yaktab ba'dhukum ba'dha, wala wasisengenyane baadhi yenu wengine. Kwa hiyo hili ni jambo la mwanzo. Jambo la pili, annamima, kufitinisha. Mara nyingi unakuta haya mambo yanafanyika baina ya wanawake, kuna vikundi, watu wanagombana, hawasemeshani wao kwa wao. Haya ni katika mambo ya haram. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema, la yadkhulul jannata namam, haingii peponi mfitinishaji na kufitinisha. Naqlul kalam min shakhsin ila shakhsin ala wajhi at-tahrishi bainahuma, ni kuchukua maneno kutoka kwa huyu kumpelekea huyu katika namna ya kutia fitna baina yao. Umemsikia alivyokuambia, mimi hata sijaamini lakini ushalisema. Mimi nakwambia ukisio kantaja, Allah nisamehe, lakini mtu kesi alisema. Watu wanagombana kwa sababu yake, koo zinakatana kwa sababu yake, haingii peponi. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam siku moja, mara ala kabraini, alipita kwenye makaburi mawili, akasema, innahuma yu'adhabani, hakika watu wake wawili wanaadhibiwa, wama yu'adhabani fi kabiri, wala hawadhibii kwa madhambi makubwa, yani makubwa kwa watu wake. Ama ahaduhuma, ama mmoja wao, fakana yamshi bin namima, alikuwa akipita kwa kufitini fitini. Unachukua wewe shungi lako unavaa, unaenda kwa ukhti fulani, unamwambia aliyosema mwenzako katika namna ambayo unajua huyu mwenzako hatoweza kuniimili, anakwambia tena na kuapisha, usimwambie, asimwambie mie, usimwambie, simwambie. Akitoka tu baada ya kuchukua simu anaanza, asante kwa kunisema. watu wanaanza kugombana katika sura hiyo. Mtume anasema huyo alikuwa kazi yake yamshi bin namima, anagombanisha watu, mtu huyu haingii katika pepo. Ili jambo la pili. Jambo la tatu la kujiepusha wanawake, alkadhib, uongo. Baadhi ya wanawake ni waongo, tena mwanamke huyo hodari kumdanganya mumewe. Kuna wanawake hapa mahodari kuwadanganya waume zao, mpaka ile pesa anayopewa ya sokoni, pengine kenda sokoni imebakia franka 10, anamwambia haijabakia hata moja, au imebakia franka 2 hali yako zimebakia 10. Mwanamke huyu muongo na namtapeli mumewe. Na ni katika madhambi yanayofanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Anasema wa inna al-kadhib, hapa mnacheka kwa sababu wengi mume, wa inna al-kadhib, na hakika uongo, yahdi ila al-fujur, unamsukuma mtu katika uovu. Wa inna al-fujura yahdi ila an-nar, na uovu unamsukuma mtu katika moto. Wa jahannam, mke mwema, mwanamke mwema hajipambi na sifa ya uongo, kuwa mkweli kwa Mola wako, kuwa mkweli kwa watu unaoamiliana nao, kadhalika kuwa mkweli na wale ambao uko nao, hasa mumeo. Kadhalika katika mambo ambayo yatekana mwanamke kujiepusha nayo, tabia mbaya. Baadhi ya wanawake wanaonekana wana sura dhalili, lakini tabia zao ni mbaya. Ukishi nao siku mbili tu huamini vile alivyo, mgombanishi, maneno yake machafu, mtu muovu, hana muamala mzuri, kidume dume tukakaa hivi, mambo yake eleweki. Ni katika mambo maovu. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema inna aqrabakum majalisin yawm alqiyama ahasinukum akhlaqan, au kama jaa fi alhadith, mtu ambaye atakayekuwa yupo karibu na mimi siku ya kiyama ni yule ambaye mwenye tabia nzuri kati yenu nyinyi. Na katika hadithi nyingine imekuja, hakika fa khulqul husnul khulq, tabia njema, la yablughu bihi darajata alqa'im was-sa'im, mtu ambaye mwenye tabia njema anafikia kwa tabia hizo njema malipo yake atakayoyapata daraja ya mtu ambaye anasimama usiku na kufunga mchana, mtu ambaye atakayekuwa anajipamba na tabia njema. Wa inna athqala shay'in fil mizan husnul khulq, na kitu kizuri katika mizani chenye uzito ni tabia njema. Kadhalika dada zanguni wa Kiislamu, katika haya ambayo ninayataja sasa hivi ndio ya msingi na kuyazingatia zaidi, katika mambo ya kujitahidi kushikamana nayo midamu umeamua dini. Ama kama hujaamua dini unadanganya danganya wewe na Mola wako. Kama umeamua dini, vazi la kisheria, uvae hijabu ya kisheria, si uliozoea wewe, hijabu ya kisheria ambayo Allah kaamrisha. Qul lilmu'minin yaghuddu min absarihim, ikaja wa qul lilmu'minati yaghuddna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa hifadhi tupu zao wala yubidina zinatahunna wala wasidhihirishe mapambo yao. Mwanamke hatakikani lidhihiri pambo lake, avae hijabu ya kisheria, bugubugu yenye kubugika ile ndani ya mwili wake, ndani kavaa nguo kajistiri, kisha navaa hijabu ambayo yenye kushuka mpaka chini ya kifua chake, na asionekane chochote katika mwili wake, awe anajihifadhi. Mwanamke ajihifadhi. Mtume sallallahu alayhi wasallam anasema sinfani min ahli nnari lam arahuma, makundi mawili ya watu wa motoni bado msijaona. Hayo ni makundi duniani yapo, lakini ya watu wa motoni akasaja kundi la mwanzo, qaumun ma'ahum siyatun yadhribuna biha an-nas, kuna watu watakuwa wana fimbo wamezishika wanaopiga kwa zo watu, hao ni wanaume. Kisha akasema wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun mumilatun, na wanawake ambao wamevaa lakini wako uchi, mailatun wamemidi katika uovu. Ukimtazama mwanamke na kuvutia namna alivyovaa mtandio wake, namna alivyovaa kijinzi chake, namna alivyovaa bebui yake, mwili wake wote uko nje. Wanisaun kasiyatun ariyatun mailatun, aliyemili katika uovu, mumilatin, wenye kuwavuta watu katika huo uovu, ruusuhunna kaaslimati lbukti lmaila, ni yale vichwa vyao vile kama ni manundu ya ngamia. Ngamia juu ya mgongo wake kuna nundu. Sasa baadhi ya wanawake hufunga vitu katika vichwa vyao kama vile wana manywele makubwa, ili hali ana nywele za Kirwanda zimechoka, lakini bado kajifunga kitu. La yadkhulna aljanna, hawa hawaingii peponi. Wala yajidna rihaha, na wala hawaipati harufu yake hiyo pepo. وإن ريحها لا توجد بمسيرة كذا وكذا. kwa hiyo kama umeamua kuikosa pepo endelea. Yaani mambo ya dini hayahitaji ubabaishaji. Kwamba mie bwana mimi vaa hivi kistaarabu simkere mtu aliyekuamrisha ni Mola wako. قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يا أيها النبي ايوه متومي وانبي وكذاك وتوتواك ونساء المؤمنين نواك وواؤمين يدنين عليهن من جلابيبهن وجفنك غوبي غوبي ما هو ياهو hasa wewe umejifunika vipi dada yangu, hebu jitizame hivyo ulivyo. Akikuona yule bwana hakutamani, jitizame hivyo ulivyo, ulivovaa sawa hivyo, unaweza ukaswali hivyo. Kuna wengine wakitoka wanavaa namna fulani, akaenda kuswali anavaa vazi fulani. Sasa sio umetoka kisawa wewe. Na hapa kuna mambo mingi katika masuala ya hijabu. Mwanamke mwingine anatoka anajipura, anajitia manukato, manukato, mwanamume anasikia harufu. Huyu mwanamke ni sawa na mtu ambaye amezini kwa kile atakayesikia harufu hiyo. Na haya wanayafanya, ukimwambia mwanamke akwambia sasa nitoke kikwapa kinanuka. Kuja ambao utoke kikwapa kinanuka, lakini usijipure. Halafu amjipuri mpaka mtoke. Mbona kwa ume zenu mmebaa mnanuka moshi wa jikoni? Haya ni katika madhambi ambayo yapo, katika madhambi na katika makosa ambayo yametawala katika jamii ya Kiislamu. Kwa hiyo mwanamke ajitahidi kuvaa vazi la kisheria. Dada yangu sio umetaka dini dada yangu, basi katika dini. Acha ubabaishaji, unakoelekea siko. Hutaki kuvaa hapa, ukifa utavishwa. Sasa amua mwenyewe. Ubaki katika dini, uendelee katika ubabaishaji wako. Naogopa mie, mzuri kama mie, nijivishe hivyo. Kana anakuambia mbaya. Sasa uzuri wako usifanye kwa mumeo. Au hujaridhika bado uzuri wako unamfanyia nani? Kwa hiyo hili ni jambo la msingi mno ambalo linahitaji maelezo na ambalo linahitaji namna ya kuelekezwa wanawake, mwanamke namna ya kuvaa. Kadhalika ndugu zangu wa Kiislamu, mama zangu, dada zangu, katika mambo ya msingi ya kujikusha nayo katika uhai wako ni mambo makuu mawili. Jambo la mwanzo ni bid'a. Wanawake wengi wazushi wana vikaratasi vyao tu wanatembea nazo, mara kuna sare ya raka 100, sare mara kuna sijui dua hii ya kuombwa. Hakikisha kile unachokifanya, hakikisha kile unachokifanya mtume wako kakufundisha kimo katika dini. Usije ige tu ukatizama anayofanya watu naye ukafanya. Msikilize mama Aisha ambaye ni mwanamke mwenzako, mke wa mtume, anasema alichokisema mtume sallallahu alayhi wasallam, man amila amalan laysa alayhi amruna fahuwa radd. Atakayefanya amal haina mwongozo wetu, wewe ukakaa katika mambo, katika zikari ambazo mtume akuzifundisha na unaigaiga tu yanayofanya mitani leo unayafanya, hutaki kusoma, atakayefanya jambo halimo katika mwongozo wetu fahuwa radd, jambo hilo lafanyaje, linarejeshwa. Man ahdatha fi amrina hadha ma laysa minhu fahuwa radd, mwenye kuzusha katika dini yetu hili jambo ambalo halimo lile kurejeshwa. Jambo la mwisho ambalo kwalo nahitimisha na saha hizi kwa mama zangu wa Burundi wa Kiislamu, jambo la mwisho liepuke, usiliwaze, usilitamani, wala kwenye ndoto zako usiliote: ushirikina. Ushirikina, ushirikina unamtoa mtu katika Uislamu. Akienda mtu kwa mganga, sita mganga kumeza nani? Mganga, mie bwana ndoa yangu sielewi, mambo yangu yameangalia vibaya. Mgeni anauza visheti tu nje, anauza mandazi, anaenda kwa mganga. Wewe mwanamke unauza mandazi, unaenda kwa mganga? Kwa mganga. Mwingine mtoto wake kishakaa muda mrefu hajaposwa, ndoa sijui haieleweki, masomo yanamtatiza, au mtoto anauguliwa muda, mambo hayendi sawa, akatoka mguu mosi mguu pili, akenda kwa mganga. Sio anasema man ata'arafa au kahinan fasaddaqahu bima yakulu fakad kafara bima unzila ala Muhammad. Atake muendea arafa, mwenye kujifanya anajua ghaibu, au kahinan au kuhani, wale waganga wale, akamsadikisha yale aliyoyasema, atakufuru alitoremshi wa Muhammad. Na akiwa atakwenda tutajamsadikisha, hazikubaliwi ibada zake kwa muda siku 40. Subiri ufe katika siku hizo, siku 40 hazikubaliwi amali zake. Kwa hiyo hili jambo ni ovu mno. Tumana Allah anasema innahu man yushriku billahi فقد حرم الله عليه الجنة. من يكم شركش الله الله من حرم سيام تهولنيني pepo wa mawahu mnar na makazi yake ni motoni. Kwa hiyo umepata mtoto, mshukuru Allah, mfanyi hakika, msomee aya za Qur'ani asubuhi na jioni, msomee dua, ukimfunga herizi, ukimfunga matalasimu, wewe unamshirikisha Mola wako. Usiambie kwamba nataka harufu nzuri, kwani harufu nzuri lazima ipatikane kwa hayo mambo ya asili. Mfanyie azkari za kufundisha mtume, ukimfunga viherizi, ukifa ukitakidi hii herizi ndio kinga, wewe ni mtu wa motoni. ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء. من يكون شريك شاء الله كان قام بمبرموكا كتوكا بنغوني فسخطفه الطير أكاجك دونولي ونندقي وكوكا بنغوني أو تهوي به الريح في مكان سعيد أو فيفو كمبرين بيه سيمي ينبالك. الله نسمى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الله حسميه ذنب يكون شريك شاء أنا سميه كن يمتعيك ومتكاك atakaye kufa na ushirikina upi, kenda kwa mganga, kenda kwenye mizimu, kenda kwenye mapango, kenda kwenye makaburi kuomba shida zake, matatizo yake, pengine kishaugua anapata anataka mtoto miaka 20 sasa bado hajapata, akaenda akalia kule akafanya mambo yake, huyu akifa ni mtu wa motoni uhakika, yani hakuna wasiwasi. Ikiwa hakutubia dhambi aliyoifanya, ikiwa hakutubia dhambi aliyoifanya, huyu ni mtu wa motoni. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man yad'u man ja'al man yaj'al ma'a Allah nidda man yad'u ma'a Allah nidda dakhala an-nar, atakaye muomba pamoja na Allah msaidizi yoyote mwingine anaingia katika moto wa jahannam. Wanawake wa Kiislamu, tahadharini na dhambi ya ushirikina, usije ukababaishwa na wale mashehe wa kijanga ambao wenye kufanya ushirikina hali ya kuwa na mavazi ya dini. Usije ukahangaishwa na wale watu ambao hawamuogopi Mola wao, walioiuza akhera yao kwa kutafuta dunia kwa kukufanyia mambo yasiyofaa, kwa sababu wateja wa hawa waganga wengi ni wanawake, wengi mpaka wauza maandazi vibadia. Unamkuta mtu anauza kachumbari badia, aenda kwa mgeni. Wewe mama, unaenda kwa mgeni kufanya nini? Si mwelekee Mola wako, funga, fanya ibada, mwelekee Allah. Allah atakupa shida zako, kama hajakupa dunia atakupa maisha ya akhera. Lakini usitoke ukaacha ukaiuza akhera yako kwa sababu ya dunia. Dunia yenyewe hii ya Burundi, hii ya Burundi, kipi kinachokufanya wewe mpaka uhurike? Yaani tabu hii unaoipata maisha ni haeleweki. Wewe unaweza kuuza akhera yako kwa haya maisha Burundi, haya ya Tanzania, basi sisemi hivi kwa haya maisha yetu ya Afrika, yepi hata mtu anaisha maisha mazuri? Kipi cha kukufanya wewe uiuze akhera yako? Kwa hiyo bakieni katika tauhid, bakieni katika tauhid. Na haya yote tunayozungumza ili yafanywe kazi, kuwe na jambo la kulazimiana na kusoma, musome dini yenu. Wewe paka leo na miaka 50 hapo, tukikufungulia msafu katikati uwezi kusoma, huko wamwachia nani? Waijua tutabatiada kurudi chini, huko namwachia nani? Amenijua sura za kuswalia, basi ndio hizo tu. Kuna wengine wallahi hata ile tahara yao hawaiwezi. Sasa unaishi vipi? Unaswali vipi? Unafanya vipi ibada? Mukae musome, muache harakati za kuhangaika tu. Kaangaika sijui nataka uhuru wetu wa wanawake wa Kiislamu, sawa wa Kiislamu, someni dini yenu, msome dini Qur'ani na Sunna kama vile masahaba mtume walivyoelewa jambo hili. Naomba Allah tujalie katika hali ambayo tunasikiza mambo mazuri na kuyafuata, na tuongoze sisi na mama zetu wa Kiislamu na tulize katika tafsiri yake tukufu. Barakallahu fikum.
Naam, insha Allah baada ya kumsikiliza Sheikh wetu Abu Mairi, Allah subhanahu wa ta'ala amhifadhi na amlipe kwa faida hizi ambazo alizokupa. Kwa muda ambao unabaki kama dakika 15 insha Allah, napenda kwa yule ambaye atakayekuwa na swali la kumuuliza Sheikh insha Allah aweze kumuuliza, Sheikh atajibu kwa yale ambayo Allah atamwezesha kujibu insha Allah. Kama tunao uzito wa kuzungumza unaandika.
mwenyewe hilo. Naamini hakuna maswali. Hiyo kompyuta sio. Atarudi kwenye karatasi atarudi. Allah. Simama ifate. Haya, simama ifate. Ifate maswali.
Hapana was.
Nitafahamu mengine. Anasema assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamu sikuelewa pale ambapo shekhe alizungumza ya kwamba wanawake ni wapungufu wa akili. Niweke wazi insha Allah. Yasema mimi jamani, alisema ni mtume sallallahu alayhi wa sallam. Na wajibu wake mwanamke huyo kuliamini na kuitakidi hivyo na kumdhania khairi mtume wake. Na mtume alichosema katika ushahidi wa mwanamume, ikiwa kuna ushahidi unahitajika watu wawili, si ndio? Wanawake wanakuwa ngapi? Wanne. Kwa hiyo Allah ndivyo alivyoumba wanawake, wala usiende zaidi ya hapo, wala si matusi. Yani ushahidi wa mwanamke mmoja ni nusu ushahidi wa mwanamume mmoja. Kwa hiyo huo ndio upungufu wa asili zao na upungufu katika dini, kwa maana baadhi ya siku wanawake wamekatazwa kufanya ibada ya sala na funga. Naam.
Sasa ni kuvana kabu ni lazima au si lazima?
Kuvana kabu ni lazima au si lazima? Atajibu mwalimu wenu. Naam. Jambo litakiwalo kwa mwanamke kujistiri. Na stara mwanamke ina masharti yake. Iwe ni nguo yenye kuhifadhi mwili mzima, kadhalika sio yenye kuonyesha ndani, kadhalika isiwe ni yenye kumbana, kadhalika isiwe imefukizwa udi na manukato, kadhalika isiwe nguo yenye kujifananisha na wanaume. Kuna wanawake wanamkuta kavaa nikabu lakini ndani ana jinzi, na hapa wengi wako nayo. Mtu kavaa jinsi kabisa usuruali la mumewe kalivaa ndani, anaikasita makosa. Kadhalika isifanane na nguo za makafiri. Na upande wa nikabu ni jambo lenye maelezo mengi, lakini ni jambo litakiwalo nalosuniwa, na kuna wengine wameenda katika uwajibu kabisa kwa mwanamke kuvaa nikabu. Kwa hiyo wajitahidi mwanamke kustiri uso wake. Kustiri uso wake ni jambo ambalo lenye kuonyesha imani yake. Na mwanamke ambaye amejiachia wazi, manake anakutana na mtu sehemu ya mwanzo mzamu mtu ni katika uso. Kwa hiyo ni jambo la maelezo, shekhe atalitolea siku nyingine, lakini ajitahidi mwanamke afanye hivyo. Mshirikina akitubia akiwa iko hai, akifa na shirki yake ni mtu wa motoni. Akitubia duniani akiwa Allah hajachukua roho yake, basi Allah anamsamehe. Naam, inna Allah yaghfiru dhunuba jamia, si ndio? Sasa la msingi, kama uliwahi kwenda kwa mganga leo kalale, yani kafanye istighfari mapema kabla hujafa, manake kama hujafanya toba na unaingia katika hukumu hiyo. Mtu ambaye amefanya dhambi ya shirki amuombe Allah msamaha, eh, kwa hiyo akimuomba msamaha ipo katika dunia Allah anasamehe madhambi yote.
Je, kama umezungumzia kuwa akiwa mfano mtu ni mkufi ima mlezi ima natajia mbaya, kisha ukamwambia mwenyewe huko mkufi anasema mteta,
ikiwa utamwambia mwenyewe mfupi, ukimaanisha kumsimanga na kumtia aibu ni dhambi. Lakini kama mazungumzo ya kawaida, mnazungumza tu kwamba wewe ni mfupi, yule ni mrefu, itegemea na nia ya mtu. Kuna muda mwingine mtu anakutajia kitu ambacho mwenyewe anachukia, ikiwa hayupo ndio unakuwa usengenyaji, ikiwa yupo usimkere wala usimtia aibu, hajajiumba mwenyewe, kila mmoja kwa mwanene na Allah. Naam,
kuna ushahidi wa bid'a nzuri na bid'a mbaya.
Bid'a zote ni mbaya. Mtume anasema kullu bid'atin dhalala wa kullu dhalalatin fi an-nar. Bid'a, kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Ikiwa mtu atasema kwamba kuna bid'a nzuri, sio kila bid'a ni upotevu, namwambia hadithi ya Mtume inasema wa kullu dhalalatin fi an-nar, na kila upotevu ni motoni. Kwa hiyo aseme si kila upotevu utaenda motoni, kuna upotevu mwingine utaenda peponi. Ndio jambo liwezekana. Kwa hiyo kila bid'a ni upotevu na kila upotevu ni motoni. Mtu ajiepushe na bid'a kama anavyojiepusha na ushiriki.
Je, mfano kama mtu anaumwa maradhi ya kawaida tu ambayo kwenda hospitalini anapona, je, inajuzu kumwambia mtu akusomee?
Naam, ikiwa mtu anasomewa katika somo la kisheria, hakuna ma ushirikina ndani yake, ni jambo lenye kufaa. Okay, ili aende kwa watu wa sunna, sene kwa watu wa shiriki na bid'a.
Inaruhusiwa mwanamke kuvaa nguo ya mume wake ya juu?
Inaruhusiwa mwanamke kuvaa nguo ya mume wake ya juu? Inakuhusu nini wewe nguo yake? La mwanzo. Lakini la pili, hata kwenda chooni, wanavyoona wanazungumza, hata kwenda chooni ukavaa viatu vya mwanamume au mwanamume akavaa viatu vya mwanamke ni haramu. Sikwambii ukaichukua nguo ukaona leo nguo zako zote hayajakauka umezifua, ukachukua nguo ya bwana Juma ukaivaa, jina Juma liko ni madhambi. Na Mtume anasema la'ana Allahu almutashabbihina bin nisa'i min ar-rijal walmutarajjilati min an-nisa. Allah amewalani wanaume wenye kujishabihisha na wanawake na wale wanawake vidume dume wenye kujifananisha na wanaume. Kuna wanawake wengine mpaka kizungumza anazungumza kama mwanamume, eh, vipi niambie, haifai, ni makosa. Kwa hiyo mtu ajitahidi kujika mbali. Na mavazi pia, kanga usimpe mumeo ajitande, ni vazi la kike. Kanga ukamvisha mumeo mko chumbani, haya mambo haya nafasi. Mwanamume ana nguo zake, mwanamke ana nguo zake. Na wengine huko wanatoa babaishaji, anasema kuna suruali za kike tu anavaa ndani, vanikabu hijabu hapa suruali na unaiona kabisa. Haya nini jamani? Haya ni katika makosa. Ikiwa walokufa wazazi si Waislamu, haifai kuombea dua midamu washafariki. Na kila anayekufa katika ukafiri ni mtu wa motoni. Na Allah alimwambia mtume wake, istaghfir lahum au la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum 70 maratan falan yaghfir Allah lahum. Ombe msamaha, usiombe msamaha, Allah asamehe. Kadhalika alimwambia la takun fihi abada wala taqum ala qabri wala tusimame katika kaburi lake. Kwa akasema mbona Nabii Ibrahim alimwambia dua baba yake, Allah akasema katika sura At-Tauba, ma wa makana istighfaru Ibrahim li abihi illa an maw'idatin wa'adaha iyyah falamma tabayyana lahu annahu 'aduwwun lillah tabarra'a minhu. Ilikuwa ni ahadi kwa Nabii Ibrahim alimwahidi baba yake, lakini alipombainikia kwamba yeye ni kafiri alijitenga naye, hakumwombea dua. Kwa hiyo makana haifai yani kwa waumini kuombea dua makafiri. Ngoja lakini sikumbuki. Naam.
Vipi kuhusu shekhe ambaye anaitibu kupitia dawa za kisunna za kuoga na kujifukiza, inajuzu?
Kuoga na kujifukiza inajuzu, lakini masala kukoga isiyo na koga katika sehemu za maeneo yameandikwa, imesomewa Qur'ani, kana koga katika sehemu yaani kujiepusha nayo, lakini kujifukiza huko, na ikiwa ni mtu wa sunna, wallahi ni khairi, haina faa. Tumemaliza maswali, alhamdulillah. Mimi nawahusia dada zangu na mama zangu kushikamana na dini yetu. hii dini ni neema, Uislamu ni neema, Allah amekuru ametutunuku sisi. Kwa hiyo tuitumie neema hii mpaka siku ambayo tutakapoondoka katika ulimwengu. Na pia kulazimiana na vikao vya kheri katika kusoma, jiwekee utaratibu wa kusoma ewe mama wa Kiislamu. Sisubiri mihadhara kutoka baibu mmejazana leo. Kiambua kesho kuna darasa hamji. La, watu wajitahidi wawe wanahudhuria katika sehemu za kheri, tafsiri ya Qur'an nasomeshana, mambo ya tahara nasomeshana. Mwanamke anapata imani. Bila ukienda katika vikao vya kheri ndio imani inakuwa. Na ukikaa mbali na vikao vya kheri basi imani inachoweka. الله يليه من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه